Oiartzun Lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta Haize AEKak sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Lanin podcasta ari zara entzuten hizkuntza kudeaketa ardatz duen irratsaioa. Oiartzungo enpresa txiki eta ertainei hizkuntzen kudeaketan laguntzen aritzen den zerbitzua da Lanin, eta haren barruan dugu podcast hau. Entitateen komunikazioan sakonduko dugu gaur. Enpresa baten logoa edo errotulu nagusia baino gehiago baita komunikazioa. Izan ere, bezeroak ikusten eta entzuten duen guztiak eragiten dio enpresa baten irudiari. Erakundaren izenak, katalogoak, webguneak, telefonoa nola hartzen dugun ere horrek ere eragina du, langileek nola hitz egiten duten enpresari buruz. Gaur egun, sare sozialek ere garrantzi handia dute bezeroekiko harremanetan. Gaur-gaurkoz enpresa munduan Instagram eta LinkedIn dira erabilienak. Bezero eta erabiltzaileekin harreman virtuala izateko komunikazio kanal garrantzitsuenak dira kanal o sare sozialak edota kanal eta plataforma digitalak. Indar handia ari dira hartzen aspaldian. Eta horren inguruan arituko gara gaur Mikel Urdanganin eta biok. Kaixo Mikel.
Kaixo.
Gaur telefonoz.
Bai, gaur kanpoan egotea egokitzu enpresa bizitatzen, eta parte bat utzi diate, gela bat, eta mentxe gaule.
Bai, harki. Bueno, aipatu ditugun kanal digitalak, bai, izan aplikazioak, edo sare sozialak, edo dena delakoak, plataforma digitalak, eta bar, haue guztiak, bueno, zein hizkuntzatan erabiliko ditu entitateak? Ero erabili beharko lituzke?
Nik uste dut, eta bueno, irakurri da gara bera, eta beste aditu batzu ekin, da jende aurrean puntu eduz, gugunean, aipatzen duena ekarretu ez da, ba, lehenik eragin, hori, erabiltzailekin dugun, erabiltzailekin ditugun harremanak nolakoa den estetu dako genuk, ez? Eta, tresnaen ezaugarriak ere estetu barria, zeukera ematen ditun, ez da gauza bera, ezagit, isa, edo, WhatsAppa, edo, Instagram edo LinkedInek ematen dituen aukerak, eta bueno, zein duzen digun aukera euskera lan egiteko, bidatu egiteko, zein egez. Eta gero, bueno, horren arabera, ba, entitatea entzat, onura garria dena, ba, eta bezera entzat, ba, horren inguruan eusartu, ez? Azkenean, ikusut erabiltzailearen hizkuntza dutua bermatzea interesgarria dela, horren arabera, jokatu bat politzaila.
Uhum. Eta kontua sortza bururatzen bazaio entitateari euskaraz, gaztelaniaz edo beste edo elebietan edo hirueletan nola jarri sortuko luke kontua.
Baikusot hori egiten dena egiten dela ondo gon daiteke baina nausnarko izan bardu. Oso pentsatu baduzu zer den horren enpresarentzat eta erabiltzaile horren ezaugarrien arabera. Orduan, sortu dezakezu kontu bat, edo bi kontu, erabiliko duzun pasate baterako mezu asko bidaliko baldin bat dituzu, eta horiek danak kontu bakarretikan bidaltza baldin bat dituzu, ba, gehiagizkoa izan daiteke, eta nekagarria izan daiteke hartzailearen. Orduan, esate baterako, ba, hori egunero, hamar mezu bidaltzen dituen, o bost mezu bidaltzen baldin dituen, erakunde bat entzat, hori gehiagizkoa da, hizkuntza batean baino bidaltan egin berrantza du. Orduan, hor kontu bat baino gehiago sortuko nuke, eta gero kontu horri izena hizkuntzatan jarri bere importantea da, ba, zentuzkoa da euskarazko kontuari euskarazko izena jartzea, batzutan gaztelaniaz funtzionatzen duen kontuari ere jarrakioke izena euskaraz, bai, baina koherentzia hori bai, kontuaren izena, kontuaren azalpena, erakundearen aurkezpenean ere, euskarari presente bat ematea, txekin euskarazko baldin bada, ezinbestekoa, baina gaztelaniaz izan da ere, dole bitan baldin bada, horre ere, aurkezpenean euskarak bere lekua eukri beharko luke. Berriro diot, nik uste kontu bakarra kudeatzea erresagoa dela, kontu bakarretik anabiltzea, baina ondo pentsatu behar da, ba, nekagarri ez izatuko antzelen.
Bai, esan nahi nizun. Bueno, hori erabakitzen bada, kontu bakarra sortzea, horko edukia, hor nola gestionatuko genuke, nola kudeatuko genituzke hizkuntzak hor? Ze hizkuntzatan idatzi, batean, bitan, gehiagotan?
Bueno, bai, hor egin daiteke, bueno, tekstuaren duzeraren arabera, nik uste interesgarria dela kasu batzutan euskara hutsean bakarren idaztea. Segun zen presa den eta zen merkatu dakan, gaztelania hutsean ere bidali dezken ezo batu, merkatu da emengoa baldin bada igual ele bitan, segun tintzu dian hartzaileak. Uste dut, importantea dela ere, nabaritzea, erresi izatea erakurlearen zat, jakitea euskara, zeo gaztelaniaz irakurritu duen, oza, pasartea libitan baldin badoa, eta pasarte bakoitzan markatu egiteke, ba, EU edo ES jarrita aurretik, edo kolore batekin ez behar bindu, ba, azkenean, zari hori jarraitzen duena, oituko da, jakitea, ba, igual, urdine ez da, marka daukana euskara dela, eta gorri zagoena gaztelaniaz dagoela. Bi mezu diferentetan egiten baldin bada, agian esate baterako argazkiak alda daitezke, berdin berdinaz izateko, ez izateko egin nekagarri. Holako kontuekin joka daiteke.
Pronoun perfeiten yr haf o dan yr awyr las Mae'n hyfryd ym mhob man a heilog a phawb yn aros mas Leisiau plant a bus a gwy a nod yw cyfeu iant y daith A'r tonau yn torri wrth gyrraedd Tywod a'r y traen Yr hyn sy'n gwneud y byd i droi A'n gwneud i deimlo'n dda Sdi'n byd yn well a diwrnod ffein Mewn tywyd hyd
eta bi hizkuntza ta edo gehiagotan erabiltzea erabakitzen bada, nola jokatuko dugu?
Bi hizkuntzatan edo aipatu dizuanak, osea, mezua elebitan jungo balitz, nik egingo nukena da, ba, denetxi euskara eta marka jarri, bai? Ta gaztelaniako hori marka jarri ta duan ezkin da jakin dutuke. Zer irakurtzen ari dan. Zer bestela, ez dakizu bigarren paragrafoa, zizkuntatako da, enorgun ez da errezen hori.
Bai, eta bueno, badute beste berezitasun bat ere gaur egungo plataforma digitalek, eta sare sozialek ere bai, ba, bideo laburrak, ez? Non nahi ditugu, bideo laburren aroan bizigea, eta alakoak egiten direnean, bueno, nola kudeatuko dugu hizkuntza? Ze bideo bera hiru lau aldiz grabatu, nola egin daiteke azpitituluak jarri, ez jarri azpitituluak jartzekotan ere bi hizkuntzatan, nola egingo zenuke?
Bueno, gaur egun egin daitezke bideo asko audio hori gabe edo musika batekin, hori kasu askotan egiten da, eta bueno, tekstua bideoaren bertan idatzi daiteke. Pertsona batek hitz egin behar baldin badu, ba, oso erresa da hori da euskaraz egin, eta azpitituluak esateko gaztelania ez jartzea. Hor kontuan eukidako genut ere, hartzaileen artean ere, egon baldin baditezke entzumen arazoak dituzten pertsonak, ba, euskarazko bideoa ere euskara zazpi titulatua, hori pizkat zure hartzailearen arabera izango litzateke. Borrik baldin badago hartzaileen artean esote baterako. Claro, elebitan jarri ezkeo agian testo gehiag izan ezek, no? Eskun izan ezek pertsona baten tatoran, bueno, aldi berean ere importanti dut ezek deskripsioa, ez? Azkota birizpia mantenduko nuke, ez? Bideoa deskibatzen euskara esku bideoari zarrera euskara zere egitea. Gero, badaude beste bueno, badaude beste elemento batzuk, ez esate baterako, ba, hori zetraola jartzen diogun, edo nola zetraola jarriko diogun, bai? Importantea da, bai? Badaude enpresa batzuk, ba, euskara gaztelania zerituta ere, traola gaztelania zakarren da ditu nipu zenak, inkluso interesgarria dela traolak euskeraz ere erabiltzea. Eta gero, euskarak ere ematen digu aukerak, gero azartuko nuke bai enpresaren izanarekin jokatzeko, mezu euskarak, bueno, bertsolari asko da Euskal Herrian, ez, eta horre primekin jokatzeko, eta bueno, horre gauza politak egin dituzke traolarekin ere bai.
Mhm. Bale, eta sarrera bakoitza hizkuntza banatan eginez gero, hau da, gure autua baldin bada, bueno, sarrera bakoitza bai hizkuntza batean egitea, ez, sarrera batean hainbat hizkuntza erabili baino, zein urrenkeratan publikatuko genuke?
Ba, bueno, egokiena izango izateke euskarari lehentasuna ematea. Eta horretarako, egin gure genukeena da, justu kontrakoa da, gaztelaniazkoa lehenengo igo, zateko isan edo Facebooken, gaztelaniako lehenengo igo, eta bere ala, euskarazkoa, pardon, denboralerroan euskarazkoa egin izateke gainean. Edo beste aukera bat da, denbora tarte bat ustean. Utziko bada, mezu batetik beste da, bez dielako biak jarraian bidali nahi, ordan izango ezateke lehen ingoa euskeraz, eta gero nekan ordu bete bi iru ordura, bidaltzea gaztelaniakoa.
Zuk aipatu duzun orden hori adibidez, estorietarako ere balio du, lehenengo igual euskerazkoa lehen esteko, ba, lehenengo gaztelaniazkoa bidaldi, eta gero euskarazkoa edo. Bale, bai?
Ez, ez ondan ez unori, kontua da, ari bat sortzen dugunean,
bai,
hor komeni da, lehenengo mezua, ba, euskaraz izatea, eta gero hortik anabiatzea aria, alegia. Horkaz horretan, bigarren mezua gaztelaniazkoa, bihatzeko zoa balima gazu, euskarazkoaren azpitik izatea, edo ez dela biari diferente egitea, bat euskaraz, eta gaztelaniaz, bai? Eta beste kontu bat, bain etorri zait, kontuan izateko batzutan akatsa egiten delako, eta kanpoko loturarik sartzen bali mazaio, kanpoko dokumentoren bat, edo beste erakunde baten webgunera bideratu nire bali mada, hizkuntzaren arabera egitea, alegia, gaztelaniazko mezuan, gaztelaniakoa lotura jarriko duzu, baina euskarazkoan, euskarazko lotura jarri behar da, bai? Ez gaztelaniakoa berriro, bai? Akatsori asko egiten dute ja, kopiatu eta itxatxe egiten dute, lotura bera bi mezu bete. Eta hori ez da kudeak eta egokia.
Bai, galdetegiak ere jartzen badira, ez? Betetzeko edo, ez? Galdetegien lotura ere berdina akats bera sortzen da batzuetan.
Bai, arrazoa duzu.
Bai. Bueno, eta azkenian, azken batean, sare sozialen eta plataforma digitalen helburua da elkarreragina sortzea, bai? Ikusle edo irakurlek parte hartzea, ba, edukiaren inguruko edukiarekin, ez, edukiarekiko parte hartzea, bai, iritzia eman da edo adirazita gustatu zaien ala, ez? Eta, bueno, gaur egun hainbat bide daude eta danak ez dira hitzetara mugatzen, ez? Emotikonoak, gifak edo bestelako argazkiak edo erabiltzen dira. Dena den, iruzkinak erantzuteko unean idatziz erantzun nahi badira behintzat, horrere irizpideak beharrezkoak aldira.
Bai, bueno, pentsatu dut, baietz, erakunde bakoitzak bere akar ditzazke, hori argi gera dila, berri bere, hori erakunde bakoitzak egin batu bere osnazketa, zero duen, zitaz nahabiliko duen, baina nik uste zentuzko gala euskeraz zaigunari euskeraz erantzutea, argi eta garbi, eta beste aukera bat eritzen direke, zekina, emotikonoak erabiltzen male maritu bere, hor, izkuntzaren aldagaia zitoteke, sartuko, eta ez daukera bat da ere, sartu pistan ikusiko den, ez den ikusiko, horren arabera, ere lebitan egin daiteke. Baina gutxienez, izan behar ditzateke, minimoa da, egindako, zuzendutako, bideratutako, kaldera bideratutako hizkuntzaren erantzutea. Gutxienez hori, euskaldunari euskaraz erantzutea, noski.
Bai, gero sarrereke...
Esan? Ez, aztu zeit, aipatzea, gero kontuan edukitzeko ere, sare batzuk itzulpen neuronalak edo itzulpen automatikoak erabiltzen dituztela, bai, horrek ere baita albidetzen du, bai, zaitzu ingles ez dagoen mezu bat izan, irakurri dezakezu euskera, ez ato baterako, itzultzailea integratuta.
Bai, bai, hala da, bai. Gaur egun olako plataformetan hizkuntza, osea, sortzailearen jatorrizko hizkuntza ez jakite ez da oztopoa, ez? Ze, zuk esan duzun bezala, itzulpen automatikoak edo azpitutulo automatikoak jartzeko aukera ere bada, eta bueno, berez aukera zabala dago, beti ez dago aktibatuta, baina, eta hori da, eta lehen aipatu duzun bezala, hainbat modutara ere ikus ditzakegu bideo laburrak, eta ez, bolumenik gabe, bolumenarekin, edo nahi dugun eran. Ba, besteik ez, Mikel, eskerrik asko, eta saioarekin amaitu aurretik, bueno, saioan zehar entzundako musikaren inguruko informazioa emango dizuegu. Gaurko saio honetan Galesera egin dugu bidaia eta Carwin Ellis 1973an jaiotako musikari, konpositore, antolatzaile, multiinstrumentalista eta ekoizlea, ekoizlearen lanak ekarri ditugu, bai, hainbat abesti ekarri ditugu. Colorama Galestar talde alternatiboko frontmana bezala ezagutzen da, eta The Pretenders talde mitikoko kidea 2017-tik. Bai, 2019-an Ellis, edo Ellis, nik Ellis esan dut, baina, bueno, barka diezatela entzulek, ze agian angaizkei naiz, bakarkako lehen proiektuan murgildu zen bere izenarekin, eta Brasilgo doinuak galesez kantatzen ditu ordutik. Bai? Proiektu horrek Carwin Ellis and Rio 18 izena du, bai? Eta bueno, album horretatik bai hiru abesti entzun ditugu eta azken honekin orkestra batek lagunduta Iniz Aur izeneko abesti honekin amaituko dugu saioa. Besterik ez, eskerrik asko eta datorren hilera arte.
Rhywle draw, draw ymhes, ddim ry beth o'r cyhydedd, mae'n ale. Start and bright. brofio noeth dan olau'r lloer rannu'r gair i rannu sain casglu cregin ar y troi